Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Monsieur Macron.
Oi, miten hienosta.
No niin, eikö totta? Eli tuulahdus ranskalaista hienostuneisuutta piipahti Suomessa tällä viikolla. Moikkaamassa herroja Niinistö ja Sipilä. Tämä oli mielenkiintoista. Siis esimerkiksi tämä Sipilän ja Macronin tiedotustilaisuus erityisesti, niin se oli varsin mielenkiintoinen. Sehän oli kuin tämmöinen, miten sitä nyt kuvaisi, kuin ketterä vespa olisi kohdannut häkäpönttö El Caminan.
Kumpi oli kumpi?
No arvaappa.
Joo, olen kuullut, että Sipilähän esiintyi siellä suomalaisen perusinsinöörin tavoin, että jos toinen on sujuva sanainen ja sulava liikkeinen, niin sitten on tämmöinen vähän jäykempi tapaus vieressä.
Kyllä. Mutta Vesa, ihan tähän alkuun, että kyllähän sä tiedät, että miten suomalaiset poliitikot siis aloittavat tilaisuudet. Olemme itse asiassa kirjoittaneetkin tästä.
Olemmeko? Kyllä. Joo, mitenkään ne aloittaa.
Aivan aluksi haluan kiittää. Muistatko Urpilainen?
Ei sano kuitenkaan, että no niin.
Voi olla, että sekin, mutta tosissaan tämä Urpilaisen klassikkoavaus isompaan ja vaalitilaisuudessa aivan aluksi haluan kiittää, niin Sipilähän tietysti täräytti kesäparrassansa tuossa Macronin vierellä, että aivan aluksi haluan kiittää sinua, hyvä Emmanuel. Ja loppuun tietysti lämmin kiitos, Emmanuel.
Okei.
Mutta toista oli meno kuitenkin tuon presidentin, siis meidän Sauli Niinistön kanssa, koska Niinistöhän väänsi Ranskaa kuin rallikuski Englantia konsanaan, että Monsieur Macron tuli oikein hienosti siellä.
Presidentti Ranskaa.
Joo, kyllä.
Ei ole ralli Englantia. Siis on tämä todella mielenkiintoista nyt tavallaan, kun Sipilä on pyörinyt täällä suomalaisissa kuvioissa, niin tuntuu, että tämähän on ihan täällä Soinin kanssa, kyllähän ihan hyvin tuossa vetää. Ja tämä tavallaan tämä kehonkieli ja olemus, mutta sitten kun pannaan tämmöinen ranskalainen
sulavuus
siihen rinnalle, niin se kontrasti on tietysti aika mielenkiintoinen. Minä ajattelin sitä sillä tavalla positiivisesti, että mä oon ollut nyt hyvällä päällä tässä jostain syystä, niin ajattelin, että eikö tämä ole valtava valtti meidän tuolla kansainvälisessä suhteessa, että tämmöiset jäyhät jököttäjät, harvasanaiset insinöörismiehet, jotka puhuvat vain asiaa, eivätkä välitä vähän takki repsattaa, niin sehän voi olla ihan positiivinen seikka, että näinkin voi erottua joukosta.
Meinaatko, että tämmöinen kesäparroittunut El Camino on kova ulkopolitiikan ase?
En mä tiedä, se on, ole ihmiselle ihminen, että en epäile, etteikö Macronkin olisi luonteva ja luonnon. Hän on sellainen todennäköisesti, tuskin hän nyt esittää mitään.
Joo.
Mutta siis on vaikeita kysymys. Mutta tämähän oli todella kiinnostava, mä nyt sanon Macron,
kun
mä en Ranskaa hallitse, niin hän twiittasi suomeksi, kun oli tavannut Niinistön.
Hän myös puhui suomeksi.
Joo, hän twiitissään sanoi, että Suomi on valinnut Euroopan ja on rakentanut sitä meidän kanssamme. Nyt on Euroopan ratkaisevien kamppailujen hetki, joka asettaa harteillemme aivan erityisen vastuun. Suomi on vähän tavallaan niin kuin antoi tunnustusta tälle, kun meidänhän täällä sisällä käydään keskustelua siitä, että ollaanko me idän ja lännen välissä, ollaanko me jotain välittäjiä EU:ssa, Venäjän ja EU:n suhteissa. Niin tämähän tietysti jonkinlainen tunnustus tavallaan Suomen ulkopolitiikalle ja Suomen asemoinnille, että Suomi on valinnut Euroopan.
Joo, tämähän oli todellakin siis monellakin tapaa menestys tämä tapaaminen. Siis ei pelkästään sen takia, että tämä Emmanuel kävi Sipilän kanssa startup-saunassa, mutta sekin varmasti oli ihan hyvä tapaaminen. Mutta juuri näin siis. Tässähän siis varsinainen pihvi tällä tapaamisellahan oli Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma Euroopan puolustuksesta, joka allekirjoitettiin. Ja tässä yhteisessä julkilausumassa todella ikään kuin nostetaan esiin hirveän vahvasti se, että kuinka Suomi nimenomaan antoi apuaan Ranskalle tämän turvatakuulausekkeen perusteella. Ja siis tässä on jämärää tekstiä. Ranska ja Suomi vetoavat todellisen yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin puolesta.
Okay.
Kaiken kahdenvälisen tai monenvälisen yhteistoiminnan on pystyttävä suoraan torjumaan terrorismin uhkaa, hybridiuhkia sekä erilaisia valtapoliitikkoja.
Okei.
Mielenkiintoinen oli tämä valtapoliitikkoja.
Joo.
Ja sitten tässä puhutaan tästä Ranskan ehdotuksesta käynnistetystä eurooppalaisesta interventioaloitteesta, että se pyrkii vahvistamaan eurooppalaisten kykyä yhdessä reagoida turvallisuuteen vaikuttaviin kriiseihin ja niin päin pois. Kyllä,
minähän näin tässä vähän laajemman pitemmän historian. Siis Sauli Niinistöhän on ollut vuosikausia puhunut tämän eurooppalaisen turvallisuuden ja sen takaamisen puolesta. Siis tavallaan, ja häntä on siitä kritisoitukin, että näähän on NATO-maita suuri osa ja niin poispäin. Ja jotenkin nyt tuntuu, että nyt sitten nämä Niinistön ajatukset tämmöisestä eurooppalaisesta ikään kuin omasta jonkinlaisesta puolustuksen järjestämisestä, niin sitten Ranskahan tuntuisikin olevan Macronin kaudella ikään kuin samoilla linjoilla.
No, tämä on jännä.
Tai osittain ainakin, tai ei ainakaan tyrmää tämmöistä.
Niin, tämä ei ole itse asiassa
puhutaan ihan Euroopan strategisesta autonomiasta.
Kyllä, siis tämä ei itse ihan itsestään selvää, että selvästi Ranska hakee tällaista strategista johtajuutta niin kuin itsellensä ja itse vahvempaa roolia Euroopalle. Mutta toisaalta Macron toteaa, että me emme vie Euroopassa Naton vastaisia hankkeita eteenpäin, se on selvää. Hän sanoi sen suoraan tuossa tiedotustilaisuudessa, että aika mielenkiintoinen.
Jotainhan tässä nyt on, että Niinistö ja Macron on tässä jotenkin niin kuin löytäneet toisensa näissä muotoilussa, että NATO on NATO, okei, eikä sitä lähdetä vastustamaan tai niin kuin tavallaan purkamaan, mutta jotain eurooppalaista järjestelmää.
Jotain vahvempaa, kyllä.
Ja en tiedä, tämä nyt on tietenkin tämmöinen ihan maallikkoarvaus ja näin, että eihän tämä nyt ainakaan niin kuin heikentynyt tämä viesti ole, kun ajatellaan Yhdysvaltain nykyistä politiikkaa.
No ei, ja sitten tietysti
ja tavallaan irtautumista kansainvälisistä sopimuksista, no tai tämmöisiä puheita ja pyrkimyksiä.
No ehdottomasti sehän on siellä se iso taustalla vaikuttava kysymys. Myös Brexit on se, joka vaikuttaa taustalla. Ja Macron myös totesi sen, että pitää uudistaa perussopimuksia, siis EU-perussopimuksia. Okay. Että iso pyörä on pyörimässä.
Kyllä, kyllä, vallan pyörä.
Vallan pyörä, no niin.
Ja eurooppalaiset, hetkinen, siis tässähän oli kiinnostava puhe vähän aikaa sitten. Se jäi aika vähälle huomiolle. Presidentti Niinistö puhui suurlähettiläskokouksessa 28. päivä. Ja kyllä mä taas ihailin. Täytyy nyt tunnustaa, että alan aika lailla fanittaa näitä Niinistön puheita, että hänellä on semmoisia, siinä on tarttuma pintaa meikäläiselle sanojen rakastajalle, niin on aina uusia ilmauksia ja mielenkiintoisia tämmöisiä kohosteisia, saisi sanoa tämmöisiä kuin pointteja ja uutta ikään kuin kieltä.
Kyllä, ja selkeä teema joka puheessa, niin kuin tässäkin, ja tässähän se oli nimenomaan tämä valta.
No sehän on erittäin kiinnostava, kun vallan huipulla oleva puhuu vallan olemuksesta. Ajattelin tällä kertaa keskittyä puhumaan vallasta, sen eri muodoista. Ja hän sanoi, että valta muuttaa muotoaan ja saattaa alati muuttua vaikeammin näkyväksi.
Niin, viime vuosina on maailmalla kirjoitettu paljon vallan sirpaloitumisesta.
Mikä on tämä G0-maailma? Mitä ilmaista hän käyttää?
Se on kyllä mielenkiintoinen. Onko se
G7 ja G8 ja G0?
Siis, joo, kyllä. Ilmeisesti näillä G-yhteenliittymillä ei olisi enää sitten merkitystä kyllä, tässä tulevaisuuden maailmassa.
Tietysti hän tässä kohottaa Suomen roolia, että Helsingissä oli vastikään valtaa yhdessä huoneessa poikkeuksellisen paljon. Viittaa tietenkin tähän Trumpin ja Putinin tapaamiseen, jota Niinistö isännöi.
No tässähän on jännätä, että, siis, että puhutaan vallan katoamisesta, sirpaloitumisesta, siirtymisestä jonnekin jonkinlaiseen G0-maailmaan. Mutta sitten Saukki toteaa tähän perään, että minä en usko, että valta ja vallan käyttö katoaa. Muotoaan kyllä muuttavat.
Kyllä, kyllä. Ja puhun myös vallan kirjosta, esimerkiksi Yhdysvaltain tapaukset. Se on aika moninainen.
Joo, mutta
tämä oli minusta jännä sitten tämä tavallaan niin kuin suomalaisille. Tässähän oli tässä puheessa viesti suomalaisille. Helsingin tapaamisen yhteydessä päädyttiin paikka paikoin taas perisuomalaiseen murehtimiseen. Mitäköhän nuo muut meistä oikein ajattelevat?
Kyllä.
Ja hän puhui Suomen tarinasta ja sanoi, että muut ei murehdi niinkään siitä, mutta me itse murehdimme. Että vähän semmoista viestiä, että lakatkaa se murehtuminen. Eli tarvittaisiin vahvempaa itsetuntoa ja itseluottamusta siihen, miten tarinamme kerromme. Ainekset ovat nimittäin hyvät. Tarina on meidän omassa vallassamme ja kaukana mistään harmaasta alueesta. Tähän on runoa.
On, on todella joo.
Ja esimerkiksi Venäjä-suhteesta hän sanoi, että siinä ei ole mitään mystiikkaa ja kaikki niin kuin päätökset on edelleen omissa käsissämme.
Kyllä tietysti tällaisen esiintymisen kohokohtiahan on aina ne kohdat, jossa esiintyjä viittaa itseensä.
Mitä se nyt tuli?
Kuten hän tässäkin siis, hän puhuu tästä keskustelusta, mitä Suomessa on käyty siis presidentin valtaoikeuksiin liittyen, sisäpoliittisiin valtaoikeuksiin ja vallan rajoihin siis. Toteaa näin, että hyvät kuulijat, toimivallasta ja valtaoikeuksista on meillä viime viikkoina pidetty meteliä.
Meteliä.
Mielestäni kovin hatarin perustein. Esiin ovat tulleet nekin, jotka tuntuvat perustuslain nykytilan sijaan kaipaavan, ellei nyt tyystin vallasta riisuttua presidenttiä, niin vähintään puolivallatonta presidenttiä. No niin.
Mahtava intertekstuaalinen viittaus.
Kyllä, viittaus omaan itseensä.
Ja vähän itse ironinen tietysti.
Että niin.
Hänestähän puhuttiin puolivallattomana leskimiehenä. Sitten tämmöinenkin käsite, kun no ilmastonmuutoksesta aina puhutaan globaaleissa yhteyksissä. Ja hänhän tässä käy läpi Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan, Turkin, Afrikan, tietysti kun tämä on suurlähettiläskokous. Niin hän puhuu luonnonvallasta. Onko ottaako luonnonvalta meistä ihmisistä yliotteen?
Joo.
Viitaten tähän ilmastonmuutoskysymykseen ja mitä ilmastonmuutos tavallaan tuo tullessa. Ja sitten tietysti viittaa tähän omaan aloitteellisuuteen tämän mustahiiliasiassa.
Tässä on, en tiedä nyt sitten, että lanseeraako Niinistö tässä siis uuden käsitteen, mutta kuitenkin siis tämä minulle ainakin tuore käsite oli tämä parlamentaarinen kate.
Sehän oli loistava sananvalinta.
Oletko törmännyt siihen
aiemmin? En nyt ehtinyt selvittää sitä, mutta minun mielestä se oli tässä nyt, jos nyt ei ensimmäistä kertaa, niin ainakin tässä tämmöisessä yhteydessä virallisessa puheessa.
Joo.
Ensimmäistä kertaa.
Hyvin jännä. Yli vaalikausien ulottuva parlamentaarinen kate.
Niin.
Ja kuinka sellainen on tärkeää.
Nimenomaan. Eli kun presidentti toimii ulkopolitiikassakin niin yhteistyössä hallituksen kanssa, niin tavallaan pitäisi varmistaa se, että siinä ulkopolitiikassa varsinkin on semmoinen jatkuvuus. Että sille on tämä parlamentaarinen tuki sille, mitä tehdään. Että hänhän tavallaan nyt sitten ehkä siinä sitten sanoo myös sitä, että ei se ole yksin presidentti, eikä se voi olla niin kuin myöskään presidenttistä kiinni, miten tätä ulkopolitiikkaa hoidetaan. Toisaalta hän sitten on paljon tuotu sitä esiin, että hallitukset vaihtuu, mutta presidentti on sitten vähän pitempään, että se tuo semmoista jatkuvuutta siihen. Mutta kyllä tätä parlamentaarista katetta täytyy nyt varmaan niin kuin tässä pohdiskella jatkossakin.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Joo, näin se on niin ehdottomasti. Onhan presidentti kauttakin jäljellä vielä 6 vuotta
niin,
lähes tulkoon.
Niin, alkumetreillä ollaan tässä toisella kaudella.
No mutta siis näiden presidentillisten tuulahdusten, enkä tarkoita ainoastaan näitä ranskalaisia presidentillisiä tuulahduksia tällä viikolla, niin sen lisäksi tällä viikolla on oltu budjettiriihessä.
Ohoi.
Tai mikä se meidän lanseeramme.
On siellä varstat heiluneet. Jyvät ja akadat lentäneet eri puolille.
Mehän kovasti yritimme, Vesa, viime vuonna nyt sitten selättää tätä budjettiriihtä ja keksimme tämän riihen korvaajan, tai siis itse asiassa meidän kuulijamme ehdottivat ja valittiin siitä tämä budjettileipoma, mutta ei se nyt ole aivan vielä juurtunut ainakaan journalistiseen kieleen. Että.
Ei ihan vielä, joo. Ehkä siinä menee aikansa.
Mutta hyvät kuulijat, budjettileipomaa voitte myös käyttää kielikuvana budjettiriihestä.
Riihessä on tietysti se, että sehän ei enää niin kuin monelle nykysuomalaisille kerro oikeastaan mitkään, mikä se semmoinen riihi. Tietysti esimerkiksi tämmöinen kuin aivoriihi on ehkä vielä jonkinlaisessa käytössä, mutta tämmöinen sisäänlämpiävä viljan kuivaus ja puintirakennus ei enää ole kovin monelle, ainakaan tälleen kokemuksellisesti tuttu.
Sanoitko sisäänlämpiävä, siis sisäänpäin lämpiävä?
Kyllähän se riihi ja sisäänpäinhän se lämpesi, että se vilja kuivui.
Ai se on sellainen paikka, tämä budjettiriihi, että se on sisäänpäin lämpiävä paikka.
Ja tiedätkö, mitä siellä puitiin sitten alun alkaen? Siellähän saatiin pääomaa.
Pääomaa?
Mulla on tässä tosi kiinnostava.
Siis nytti pari kyllä lopullisesti kärryiltä.
Tässä on tosi kiinnostava Maija Länsimäen juttu. Hän on Helsingin Sanomien kieliikkunassa 2007 kirjoittanut Hiki voi virrata myös budjettiriihessä. Kun kuivuneita elolyhteitä lyötiin riihen seinään, niistä karsivat korjuukypsät jyvät. Näin saadut parhaat jyvät ovat nimeltään pääomia.
Pääoma.
Kansanomaista pääomaa on ollut muutakin. Parhaat pellava- ja hamppukuidut, parhaat villat, olut kuurnasta esiin juokseva väkevä viere ja niin edespäin ja niin edespäin. Yleensä siis semmoinen tuotos, mikä on täysipainoista, on ollut kansankielessä pääomaa. Tämä on siis vasta tämä pääoman nykyinen merkitys niin kuin kapitaaliin viittaamassa. Ne on alkanut vakiintua 1800-luvun loppupuolella.
Mm-hmm.
Se on ollut alkuvan suomalaisessa kansankulttuurissa konkreettista viljaan ja maan anteihin liittyvää niin sanottua hyvää.
No, tässä
uusi tieto sinulle.
Kyllä, kyllä, joo. Das Kapital, pääoma.
Kyllä. Monissa eurooppalaisissa kielissä ei ole tavallaan niin kuin omaa sanaa, vaan se on tästä kapitaalisanasta johdettu. Mutta meillä on sitten tämä pääoma.
Mutta se on semmoinen juttu, että tuotta budjettiriihessä kyllä käsiteltiin siis
pääoma.
Pääomaa. Joo. Ja kansan pääomaa.
Niin.
Eli kansan kapitalismi.
Kyllä.
Siis Sipilä, tämähän on erityisesti taitaa olla Sipilälle läheinen sana. En nyt tiedä, onko ihan suorastaan lempisana tämä kansankapitalismi, mutta hän on puhunut kansankapitalismista aiemmin.
Kyllä, mä löysin sieltä muun muassa eduskunnan pöytäkirjoista 2016. Puhuttiin, pääministeri antoi ilmoituksen valtion omistajaohjauspolitiikasta, niin hän siinä yhteydessä puhui kansankapitalismista tähän tapaan. Tavoitteena pitää olla se, että yhä useampi suomalainen tulisi tavalla tai toisella esimerkiksi työnantajayrityksiin omistajiksi ja vahvistaisi kansankapitalismia. Mikä se semmoinen kansankapitalismi oikein on? Onko se jotain parempaa kapitalismia, kun sitä kapitalismistahan, sehän on hyvin kiista-alainen sana, mutta tämä kansankapitalismi nyt esimerkiksi tässä hallitusbudjettiriihen yhteydessä tuotiin hyvin myönteisenä ja tämmöisenä, niin kuin, että kaikkien täytyy tätä kannattaa tyyppisenä.
Niin.
Tai ei voi olla mitään ketään, kuka vastustaisi.
No just näin, kyllä. Joo, totta. Siis kansankapitalismi, sehän on ihan jees, tuntuisi olevan. Mutta sitten toisaalta taas, jos puhutaan niin kuin bisneksestä niin kuin kapitalismina, niin ei se kyllä
se
kuulostaa niin kuin liian rajulta.
Joo, ja siis jännä, kun katsoo sitten, että ketkä on puhunut kansankapitalismista, niin esimerkiksi finanssiala, sen hallitusohjelma tavoitteissa on ollut kukoistava kansankapitalismi. Sitten esimerkiksi Elina Lepomäki on puhunut, sanoo olleensa kansankapitalismin kannattaja. Ja sitten täällä on erinäisiä toimittajia ja lehtiä ja muita, jotka sitä hehkuttaa. Sitten kun mennään kauemmas, niin aika mielenkiintoinen yhteys löytyi tuonne Britanniaan.
Eli kuka siellä sitten? No siellä oli Thatcher tietysti pääministerinä, mutta onko se Thatcher, joka on puhunut sitten kansankapitalismista?
No näin, tätä on analysoitu. Thatcher, tämä on ollut Satakunnan Kansassa juttu. Silloin kun Thatcher niin sanotusti nukkui pois, niin häntä määriteltiin näin, että loi kansankapitalismin suorastaan vallankumouksellisella tavalla. Eli Thatcherin ideahan oli, että jokaisen britin pitäisi omistaa ainakin oma asunto ja sitten mielellään jotain osakkeita.
Hmm.
Ja tavallaan tämmöinen omistaminen on se kansankapitalismin perinteinen arvo tavallaan. Että kansalaisen pitää omistaa asioita.
No, mutta siis,
se liittyy pääomaan.
Kyllä, kyllä. Ja mutta siis miksi tässä nyt vaan saamme tästä kansankapitalismista? Niin sehän liittyy tähän budjettiriihen yhteen tuloksista. Eli siis tähän piensijoittajan osakesäästötiliin, joka otetaan käyttöön. Nyt. Tai siis päätettiin, hallitus teki päätöksen, että tällainen piensijoittajan osakesäästötili otetaan käyttöön.
Niin, eli tulee tämmöinen tili, sijoitussäästötiliksikin sitä sanotaan, ja siihen tuli sitten ylärajaksi 50 000 euroa, kokoomus taisi ajaa 100 000 euroa. Ja tavallaan siitä joutuu maksaa veroja vasta, kun sieltä otetaan voittoja niin sanotusti ulos.
Täsmälleen.
Mutta mä oon jännä tämä piensijoittaja, että jos on esimerkiksi 50 000 tai 100 000 jollain sijoitustille, niin voiko puhua piensijoittajista? Tämä on aika jännä juttu.
Niin, tässä, ja sitten tässä nyt muutenkin tämä on nyt mennyt poliittiseksi tappeluksi tämä koko juttu, että ketkä tästä nyt sitten hyötyvät
niin
tästä niin sanotusta veroedusta.
Mm.
Ja Timo Harakka oli suorastaan raivoissaan Twitterissä, kun hän kirjoitti sinne, että jos hallitus tukisi Finnairia, jotta jokainen voi matkustaa New Yorkiin 20% alennuksella, useimmilla ei olisi edelleenkään varaa, mutta niille, joilla on, lahjoitettaisi rahaa. Sijoitustili on 10 miljoonien tulonsiirto top 4:lle. Alennetaan tuloveroa, jotta säästöjä jää. Ja tällä top 4:llähän tietysti Harakka viittaa siihen, että Suomessa sijoitusvarallisuus on voimakkaasti keskittynyt, että niin suurin osa, hyvin pieni osa omistaa suurimman osan osakevarallisuudesta Suomessa.
Joo. Tämä on nyt todella mielenkiintoinen. Siis okei, tämmöinen päätös on tehty ja eikö tämä toteudu, oliko se 2020?
20, joo, näillä näkymin sitten. Niin. Siinähän on eduskuntavaalitkin välissä, että niin saapa nyt nähdä
okei
sitten. Että.
Mutta tässähän on niin jyrkästi nyt kaksi mieltä. Toisten mielestä se on maailman paras idea ja toisten mielestä se on melkein niin maailman huono idea. Että Lee Andersonhan on, taisi olla Kansanuutisissa, puhuttiin, että Lee Andersonin kanta, että se on veronvälttelyväline. Osakesäästötilit saattavat rapauttaa veropohjaa. Tarpeeton verovälttelyväline, joka hyödyttää ennen kaikkea palvelua tarjoavia pankkeja.
Verovälttelyväline. Niin. Siis siinähän, tässähän puhutaan tavallaan niin kuin veron siirrosta. Eli se vero maksetaan myöhemmin, vasta siinä vaiheessa, kun tililtä otetaan pääoma tulos.
Siteerasin Kansanuutisia.
Joo.
Ja myös Jarkko Eloranta, SAK-mies, Twitterissä laittoi aika kriittisen kommentin, miten verohelpotuksen tuettu sijoittaminen parantaa hyvinvointivaltiota ja kansankapitalismi, mitä sillä ikinä sitten tarkoitatkaan. Mutta sitten taas esimerkiksi Tuomo Ylihuttula laittoi vastaavasti, että kansankapitalismi vahvistuu. Osakesäästötili on loistava mahdollisuus tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta helpompaa kaikille suomalaisille. Ja finanssiala pitää positiivisena, että asia etenee. Siis tässähän on oikeastaan aika tämmöinen iso aikaan liittyvä ideologinen kiista. Pitääkö ihmisen omistaa asioita? Nythän on paljon tämmöistä liikehdintää, jossa pyritään luopumaan omistamisesta.
Niin on, joo.
Tämmöisiä mutta virtauksia. Siis,
kyllä, kyllä.
Sitten on tavallaan siis vanha linja ja vanha ajatus, että oma kotitalo pitää olla ja oma auto ja sitä ja tätä omaa. Ja nyt sitten puhutaan taas jakamistaloudesta ja siitä, miten kierrätetään, miten luovutaan omistamisesta ja asutaan vaikka vuokralla tai jossain kommunissa ja niin edespäin. Tässä on isoja tämmöisiä poliittisia ideologisia ristiriitoja.
Mm, se on totta. Tässä on tämä, nimenomaan tämä erityisesti tämä jakamistalouspuhe, niin sehän nyt on lisääntynyt. Ja sen ympärille muuten, by the way, pistetään kovaa bisnestä koko aika myös tämän jakamistalouden ympärille. Että se on kova tuottava tai voi olla kova paikka tehdä rahaa.
Onko jakamistalous tätä omistamistalouden keino no, joillekin?
Kuka tietää?
Niinpä niin.
No mutta siis joo. Siis, no, oletko sitä mieltä sitten, Vesa, että tämä Sipilän hallituksen ikään kuin tässä suhteessa tämmöinen niin kuin ideologinen perintö, niin se on niin kuin vahvasti nimenomaan omistamisen perintö.
Kyllä, selvästi. Tämä just ajattelin, että nämäkin tässä heidän viimeisessä budjettiriihessään tehdyt toimenpiteet tukee tämmöistä perinteistä omistamisajattelua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikkaradio käynnissä, Puheet päreiksi tuokio käynnissä. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Sellainenkin asia tässä pulpahti, kun kannustinloukku.
Ahaa, okei.
Se on se sana, joka se on itse asiassa ollut usein meillä esillä näissä päivän politiikan sanoissakin. Mm-hmm. Se on sellainen niin kuin sana, joka jatkuvasti liikuskelee näissä politiikan ympyröissä, tämä kannustinloukku. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tällä kertaa nyt mistä syystä tämä nyt sitten nousee esiin, niin se nyt on ehkä sitten tuon kansanedustajan Juhana Vartiaisen ansiota.
No niin.
Kun hän kirjoitti, oliko nyt Twitteriin, sitten tällaisen niin sanotusti pervorehellisen kommentin. Sitä voisi ehkä kuvata pervorehelliseksi kommentiksi.
Siitä, se oli joku viittaus. Tämmöistäkin sanaa käytettiin taannoin.
Joo, ja no niin. Ja, mutta tämä liittyy siis tähän niin kuin, aktiivimallikeskusteluun.
Kyllä.
Juhana Vartiainen kirjoittaa, ei. Kurssit ja aktivoinnit eivät tutkimuksen valossa yleensä lisää työllistymistodennäköisyyttä. Sen sijaan ne vaikuttavat pelotevaikutuksen kautta.
Ihmiset työllistyvät hanakammin, jotta voisivat välttää aktivointitoimet, kurssit ja niin edelleen.
Jep, just näin.
No.
Missä suossa oikein olemme nyt korvia myötä?
Tähän liittyy tähän aktiivimallikeskusteluun, kuten sanoit, ja että onko sen tarkoitus oikeasti aktivoida työttömiä hakemaan töitä entistä
hanakammin,
vai onko sen tarkoitus niin kuin pelottelemalla saada ihmiset liikkeelle hakemaan töitä?
Oletko Vesa nähnyt poliitikkoa, joka sanoo suoraan sen, että tässä toimenpiteessä on taustalla pelotevaikutus?
No mä en tiedä, kuinka, niin kuin, kuinka hyväksytty politiikan keino niin kuin yleisesti ottaen edes on niin kuin kansalaisten pelottelu.
Sanoppa se.
Siis sitähän tehdään koko ajan. Kyllähän tähän budjettiriihenkin liittyy monia, että pakko puolustaa hyvinvointivaltio. Tämä vaihtoehdottomuus, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos ei tehdä näin, niin hyvinvointivaltion pohja romahtaa. Mm. Sehän on tavallaan jonkinlaista pelottelua, että meillä on yksi ainoa vaihtoehto, tehdään näin tai sitten käy huonosti. Mutta se, että sanotaan oikein ääneen, että jonkun poliittisen päätöksen tarkoitus on pelotella ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla, niin onhan se kyllä, joku sanoi, että se on äärimmäisen rehellistä ja avointa puhetta, joku sanoi, että se on todella typerää mennä sanomaan tuommoista ääneen. Että tämähän tavallaan tukee sitä kriitikkojen viestiä, mitä ammattiyhdistysliikkeestä ja muualta on tullut, että hallitus niin kuin kyykyttää ja pelottelee ja pakottaa ja niin edespäin. Mm. Mutta tämä tuli tosiaan Juhana Vartiaisen näppikseltä tämä.
Se tuli suoraan. No hän kyllä ei ole ajatuksien yksin. Hän saa kyllä tukea siis, jos puhutaan nyt tästä, mitä meidän sisällöstä, mitä meidän pitää tehdä sosiaaliturvan suhteen, jotta kyllä näistä kannustinloukkuongelmista muun muassa päästäisiin eroon. Muun muassa Liisa Hyssälä osallistui keskusteluun, jossa hän totesi, että väkisinkin, vaikka ei haluaisi, ajatukset kallistuvat vastikkeellisen sosiaaliturvan puoleen. Vanha pohjoismainen malli oli aikansa tuote. Tämä aika tarvitsee oman mallinsa.
No, tämä on pitkä keskustelu.
Tehdä jotain.
Pitkä niin keskustelu tämä sosiaaliturva ja sen vastikkeellisuus. Ikään kuin se ei tällä hetkellä olisi vastikkeellista. Tässä vähän käytetään kyllä termejä ja sanojakin monissa eri merkityksissä. Puhutaan niin kuin vähän niin kuin eri asioista samoilla nimillä. Mm. Siihen ei nyt voida mennä kovin pitkälle tähän vastikkeelliseen sosiaaliturvaan, mutta kyllähän tämä keskustelu kertoo niistä voimista, että on kovaa halua muuttaa tätä niin sanottua työttömien aktivointia suuntaan tai toiseen. Ja ei tämä ole pelkästään hallituksen toive. Varmaan oppositiossakin ollaan ehkä sitä mieltä, että enemmän ihmisiä pitäisi saada töihin. Mutta tämä kielenkäyttö on kyllä todella poikkeuksellista, varsinkin tämä pelottelusana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio ja Puheet päreiksi käynnissä. Ja taas on se hetki. Mikä
no
hetki?
Niin.
No se hetki, kun pitää valita päivän politiikan sana tietysti.
Mehän on saatu runsaasti ehdotuksia jälleen kerran eri kanavilta. Kiitos kaikille ehdottajille.
Kyllä, kyllä. Kiitoksia hyvät kuulijat. Ehdotuksia on tullut vino pino. Niitä on tullut siis useasta tuutista, siis niin. Muun muassa IG-storin puolelta.
Mikä se semmoinen on?
Kyllähän sinä, vanha somehirmu, sen tiedät.
Juu. Instagramiahan sitä taitaa.
Kyllä, juu. Instagramin puolelta tuli ehdotuksia päivän politiikan sanaksi, muun muassa sellainen kuin kukkakaalipirtelö.
Kukkakaalipirtelö ja sitten tähän liittyen taisi olla joku toinenkin ruokalaji.
Kasvisruokapäivä
ja soija oli. Niin sehän liittyy tähän puolustusministeri Niinistön kommentteihin armeijan sotilaiden ruokavaliosta.
Kyllä, ja itse asiassa näitä ehdotettiin myös kyllä Twitterin puolella useampaankin otteeseen. Joo. Tätä kukkakaalipirtelöä.
Se on hieno sana.
Oli suosikki sana.
Oletko maistellut?
En kyllä siis niin kuin tunnustaudun tässä julkisesti, en ole kukkakaalin ystävä.
Okei, mä tykkään kukkakaalista, mutta kukkakaalipirtelö kuulostaa vähän hieman erikoiselta. Niin, linssikeitto oli se toinen, mitä mä äsken.
Okei.
Mutta mullahan tulikin mieleen vähän, että kyllähän nyt tavallaan niin arvoisa puolustusministeri tässä vähän niin kuin linssiluteena tämmöisillä lausunnoilla yrittää saada julkisuutta.
Vai viilasiko linssiin?
Niin, ja onko tässä kuitenkin sitten sinisten niin kuin pieni vaalipaniikki taustalla? Nämä lausunnothan nyt täytyy pikkasen kaikkia näitä tarkastella myös tulevien vaalien kannalta. Mä veikkaan, että kielenkäyttö tässä kärjistyy pikkuhiljaa. Ei se nyt vallan tylsää ole ollut tähänkään asti, mutta
sitä odotellessa. No mitä muuta? Niin, torikahvia.
Torikahvit. No sehän oli tietysti Ranskan ja Suomen presidentit. Suomessa, Suomi on maa, jossa voi mennä presidentit ihan tolleen torille vähän nautiskelen kahvia. Ja tästähän levisi hauska meemi, kun Macron osoitti sormillaan kahvikuppia. Ja sitten siihen oli laitettu kuvateksti, että kutsutteko tätä kahviksi?
Joo, se on sanotaan näin, että suomalainen erikoisuus on varmaan tuo torikahvit ja torikahvi. Mutta ehkä se ranskalaisesta perspektiivistä voi ihmetyttää, että onko tämä nyt ollenkaan kahvia vai mitä tämä litku on.
Okei.
Okay. Jep. Mitä muuta?
Interventiojoukot. Tuosta Macronista tuli mieleen tietysti sitä eurooppalaiset väliintulojoukot, vai miksi näitä pitäisi sanoa suomeksi?
Niin, interventiojoukot. Jukka Suominen. Se on nimittäin aika jännä tuo interventio. Siis sehän on siis ranskan kielen sana siellä taustalla, tämä interventio. Ja siinä käsittääkseni ranskan kielessä se ei välttämättä pidä sisällänsä niin dramaattista asiayhteyttä. Interventio voi olla niin kuin myös joku puheenvuoroon interventio esimerkiksi.
Joo, mutta perinteisesti suomen kielessä se on esimerkiksi tarkoittanut myös puuttumista toisen valtion asioihin.
Joo, mutta tässä on kielikohtaisia eroja.
Kyllä joo. Mitäs, no budjettiriihi taisi olla ehdotuksena.
Joo.
Ja siihen liittyviä ilmauksia oli moniakin. Me ei valitettavasti ehditä kaikkia käydä läpi. Budjettiriihi sanasta muuten on keskusteltu nyt paljon Twitterissä ja siellä on monikin toimittaja etsinyt sen keksiä. Siinä Ahti Pekkala mainittiin, mutta sitten löytyy varhaisempiakin esiintymiä esimerkiksi vuodelta 1976 Suomen Kuvalehdestä. Että on nyt pikkasen avoinna, että kuka tämän sanan alun perin lanseerasi.
Metsästys on kesken.
Juu, se metsästys jatkuu. Meillekin voi lähettää siitä tietoja ja vinkkejä, jos tulee vastaan jossain lähteessä.
Sitten tulee tämmöinen hyvä ehdotus sekin, siis verotus-sana. Joo. Ja tässä on vielä tämmöinen, että tämä verotussanan merkitys. Sitä, Vesa, pistetään se korvan taakse.
Joo, tämä on hyvä aihe.
Kaivetaan jossain vaiheessa.
Tämä vaatisi vähän laajempaa käsittelyä. Sitten on Lex Lindström kakkonen. Sitä ehdotti Ari Lindström.
Terveiset Arille.
Joo, siis tämähän tämä Lex jotain, niin on vanha suomalainen tapa nimetä erilaisia lakia tai suunniteltuja lakeja. Meillähän on Toi Lex Kallio, perinteinen 20-luvulta.
Torpparin vapautuslaki.
Niin, ja siitä on tietysti monia. Semmoinenkin kuin Lex Juhantalo oli puheissa, ja Lex Nokia. Ja
Lex Leppänen.
Lex Leppänen, ja mitä kaikkea.
Hmm. No mutta.
Sumutusta.
Aha,
sumutusta.
Oliko sellainen?
Siis tämähän liittyy tähän, nythän on Oliko vaalibudjetti vai ei? Oppositio huutaa, että nyt sumutetaan pienillä paikkauksilla, korjataan isoja leikkauksia. Tämähän piti sanoa. Tämä on nyt se iso keskustelu, mitä on käyty tästä budjetista. Alkukaudella tehtiin valtavia leikkauksia ja nyt laitetaan valtavia haavojen päälle isoja pikkusia lastareita. Tässä on käytetty värikästä kieltä. Muun muassa koulutusleikkauksiin liittyen.
All right, mutta sumutus ei ole päivän politiikan sana.
Ei.
Valitettavasti.
Ei, kyllähän meillä nyt oli tuossa esillä tai on esillä nyt semmoinen vakava asia, että me toivotaan, että politiikan kieli on rehellistä ja avointa.
Suorastaan pervorehellistä.
Jos poliitikot ja päättäjät pelottelevat kansalaisia, niin se on varmaan hyvä sanoa suoraan.
Joo, kyllä se nyt näin on tällä viikolla. Useampikin ehdotus tästä tuli. Eli pelotevaikutus on päivän politiikan sana.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Juupa juu.
Paavo Väyrynen piti tiedotustilaisuuden.
Kuinka monta oli läsnä?
Ei kuulemma ketään.
Paitsi Paavo.
Ja Paavo lähetti tiedotte, jossa hän puhui, että kansalaispuolueen eduskuntaryhmä on pitänyt kesäkokouksensa. Ryhmä hyväksyi kannanoton, bla bla. Mielestämme hallituksen tulee ryhtyä, bla bla. Siellähän on yksi ihminen siellä eduskuntaryhmässä.
Mielestämme.
Paavo Väyrynen on nyt me. Toivotamme Paavon pyrintöihin menestystä, että hän jaksaa perustaa aina uuden puolueen, kun vanha kaatuu alta tai joku kaappaa sen.
Eikös kuninkaat puhutelleet itseänsä kuninkaallisessa monikossa?
Kuninkaallinen monikko.
No niin. Näihin puheisiin, hyvät kuulijat, tällä kertaa. Ja taitapa olla niin, että seuraava Puheet päreiksi -lähetys on noin sadas.
Noin sadas.
Päretuokio.
Se kuvaa hyvin tätä meidän täsmällistä meininkiämme, tämä noin sadas.
Juuri näin. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.